Foreign Service Institute, Chinyonja Basic Course, Unit 54, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Mungandu uzenjira yopita kusoche. Mungandu uzenjira yopita kusoche. Njira yopita kusoche. Njira yopita kusoche. I pepani bambo. Sindidziwa njira yopita kusoche. Sindidziwa njira yopita kusoche. Nanga mukudziwa basi imene ndinga kwere. Nanga mukudziwa basi imene ndinga kwere. Sindiri kulidziwa iyai. Sindiri kulidziwa iyai. Ngakhale ndi basi lomwero. Sindiri kulidziwa iyai. Ngakhale ndi basi lomwero, sindiri kulidziwa iyai. Amene akupita kusoche pano. Amene akupita kusoche pano. Kodi simukudziwa anthu ena amene akupita kusoche pano. Kodi simukudziwa anthu ena amene akupita kusoche pano. Amene amapita kusoche. Amene amapita kusoche. Alipo anthu ambiri amene amapita kusoche. Alipo anthu ambiri amene amapita kusoche. Ngati titha kuwapeza. Ngati titha kuwapeza. Sindidziwa ngati titha kuwapeza. Sindidziwa ngati titha kuwapeza. Komabe, sindidziwa ngati titha kuwapeza. Komabe, sindidziwa ngati titha kuwapeza.
Dialogue for fluency.
Mungandiuze njira yopita kusoche. Njira yopita kusoche. Pepani bambo. Sindidziwa njira yopita kusoche. Nanga mukudziwa basi imene ndinga kwere. Ngakhale ndi basi lomwero, sindiri kulidziwa iyai. Kodi simukudziwa anthu ena amene akupita kusoche pano. Alipo anthu ambiri amene amapita kusoche. Komabe, sindi ziwa ngati titha kuwapeza.
Exercise 54-1. The goal is facility and use of various concords with the stem ina.
Ana. Kodi ana onse ndi akulu. Ena ndi akulu. Ena ndi angono. Ana. Kodi ana onse ndi akulu. Ena ndi akulu. Ena ndi angono. Zovala. Kodi zovala zonse ndi zazikulu. Zina ndi zazikulu. Zina ndi zazing'ono. Zintu. Kodi zintu zonse ndi zazikulu. Zina ndi zazikulu. Zina ndi zazing'ono. Magali moto. Kodi magali moto onse ndi akulu. Ena ndi akulu. Ena ndi angono. Malaya. Kodi malaya onse ndi akulu. Ena ndi akulu. Ena ndi angono. Miseu. Kodi miseu yonse ndi yayikulu. Yina ndi yayikulu. Yina ndi yayingono. Milato. Kodi milato yonse ndi yayikulu. Yina ndi yayikulu. Yina ndi yayingono. Misika. Kodi misika yonse ndi yayikulu. Yina ndi yayikulu. Yina ndi yayingono. Zipatala. Kodi zipatala zonse ndi zazikulu. Zina ndi zazikulu. Zina ndi zazing'ono. Mitsinje. Kodi mitsinje yonse ndi yayikulu. Yina ndi yayikulu. Yina ndi yayingono. Atsikana. Kodi atsikana onse ndi akulu. Ena ndi akulu. Ena ndi angono.
Exercise 54-2. The goal is facility in the use of concords with onse and modzi.
Malalange. Malalange onse ndi abwino. Limodzi ndi labwino. Ena si abwino. Malalange. Malalange onse ndi abwino. Limozi ndi labwino. Ena si abwino. Mabuku. Mabuku onse ndi abwino. Limozi ndi labwino. Ena si abwino. Malaya. Malaya onse ndi abwino. Amodzi ndi abwino. Ena si abwino. Minda. Minda yonse ndi abwino. Umodzi ndi wabwino. Ina si abwino. Masukulu. Masukulu onse ndi abwino. Limozi ndi labwino. Ena si abwino. Njira. Njira zonse ndi zabwino. Imodzi ndi yabwino. Zina si zabwino. Zipatala. Zipatala zonse ndi zabwino. Chimodzi ndi chabwino. Zina si zabwino. Aphunzitsi onse ndi abwino. Mmodzi ndi wabwino. Ena si abwino. Nyumba. Nyumba zonse ndi zabwino. Imodzi ndi yabwino. Zina si zabwino. Misika. Misika yonse ndi yabwino. Umodzi ndi wabwino. Ina si yabwino. Nkuku. Nkuku zonse ndi zabwino. Imodzi ndi yabwino. Zina si zabwino. Inkuku. Inkuku tonse ndi tabwino. Kamodzi ndi kabwino. Ina si tabwino.
Exercise 54-3. Goal is facility in the use of concords with Omwe and Ina.
Buku. Ndinali ndi buku labwino dzulo. Ndifuna buku lomwelo lero. Sindifuna lina. Buku. Ndinali ndi buku labwino dzulo. Ndifuna buku lomwelo lero. Sindifuna lina. Mabuku. Ndinali ndi mabuku abwino dzulo. Ndifuna mabuku omwewo lero. Sindifuna ena. Kasu. ndinali ndi khaso labwino dzulo. Ndifuna khaso lomwelo lero. Sindifuna lina. Makasu. Ndinali ndi makasu abwino dzulo. Ndifuna makasu omwewo lero. Sindifuna ena. Chipewa. Ndinali ndi chipewa chabwino dzulo. Ndifuna chipewa chomwecho lero. Sindifuna china. Nyale. Ndinali ndi nyale yabwino dzulo. Ndifuna nyale yomweyo lero. Sindifuna yina. Mpando. Ndinali ndi mpando wabwino dzulo. Ndifuna mpando womwewo lero. Sindifuna wina. Mipando. Ndinali ndi mipando yabwino dzulo. Ndifuna mipando yomweyo lero. Sindifuna ina.
Exercise 54-4. The goal is facility and use of concords with various adjectival stems, including omwe.
Mabasi. Mabasi ena ndi akulu. Omwe ali akulu ndiwa abwino. Mabasi. Mabasi ena ndi akulu. Omwe ali akulu ndiwo abwino. Masukulu. Masukulu ena ndi akulu. Omwe ali akulu ndiwo abwino. Zipatala. Zipatala zina ndi zazikulu. Zomwe zili zazikulu ndizo zabwino. Nyumba. Nyumba zina ndi zazikulu. Zomwe zili zazikulu ndizo zabwino. Njinga. Njinga zina ndi zazikulu. Zomwe zili zazikulu ndizo zabwino. Mabuku. Mabuku ena ndi akulu. Omwe ali akulu ndiwo abwino. Misewu. Misewu ina ndi yaikulu. yomwe iri ya ikulu ndiyo ya bwino. Magari moto. Magari moto ena ndi akulu. Omwe ali akulu ndiwo abwino. Minda. Minda ina ndi ya ikulu. Yomwe iri ya ikulu ndiyo ya bwino. Zinthu. Zinthu zina ndi zazikulu. Zomwe zili zazikulu ndizo zabwino.
Exercise 54C1. The goal is facility in the use of the persistive enclitic.
John, wapita kunchito? Iyai, akugonabe. John, wapita kunchito? Iyai, akugonabe. Simunaweruke? Inde? Kugwira benchito. Simuna yambe kupunzira. Inde tikudyabe. Simungathe kuyankhula chinyanja. Ndikuyasabe.
Exercise 54X.
Mukudziwa kumene ndinga kagule chakudya. Kulibe sitolo kuno. Lilipo koma sindidziwa njira yopitako. Ili paseri papiriro.
Next section.
Mukudziwako kumlato. Suli patsinde papiri lalikululo. Ndiko uliko. Oh, ndikutali ndithu.
End of unit 54.